lidt om, da jeg var præst, så sagde folk nogle gange, at vi skal have den på den gamle melodi. Denne her, den kendte jeg slet ikke, men det gjorde I måske. Jeg har aldrig hørt den melodi før, men det er jo godt at lære noget nyt. Vi skal være sammen om et af de mere upåagtede afsnit i det nye testamente, nemlig Judas brev. Det står på side 1129, hvis I har den samme udgave, som jeg har. Judas brev, side 1129. Og inspirationen til at tale over Judas brev fik jeg for et par uger siden, da jeg lå i en lækkestol. Jeg havde taget et nytestamente med ned i lækkestolen, da vi var ude på Fuerteventura. Og så tænkte jeg, hvad skal du læse, når det er et kapitel, du vil læse? Og så kom jeg til at tænke på, at det var måske meget godt at tage Judas brev, så det er jo meget afrundet. Så jeg lå der i dejlig sol på lækkestolen og læste brevet, og så tænkte jeg, at der burde måske komme en prædiken ud af det her. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer har hørt prædikner over Judas brev. Der er en eller to. Ja. Altså, jeg har kun hørt en prædiken over den for 45 år siden. Det var, da jeg selv prædikede over den. Og det er ikke den prædiken, I får her nu. Den er lavet her til lejligheden. Og det er jo et langt brev på 25 vers, så vi tager kun nogen af versene. Jeg skal også tage hensyn til, hvor lang tid I kan stå op under oplæsningen. Så jeg forkorter det lidt af hensyn til eventuelle personer med svage ben. Men inden vi kommer så langt, så skal vi endnu en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at det er vidunderligt at være i din menighed, der hvor dit ord lyder, der hvor din kærligheds rigdom udfolder sig, der hvor vi hører om dig, Jesus, og alt, hvad du har gjort til frelse for os. Og nu beder vi om, at denne eftermiddag må blive en velsignet eftermiddag for hver eneste en af os, fordi du ved din Helligånd og ved din barmhjertighed kommer os alle nær og fylder os med dig og dit. Herre, vi beder om, at det må ske ved din nåde. Amen. Og så er det Judas brev, side 1129. Først læser vi vers 1-8, og derefter vers 17-25, og vi følger den gamle skik fra Nehemias' bog, kapitel 8, med at stå op under oplæsningen. Og der står sådan fra begyndelsen af brevet, fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker ind til dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel i det, de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme. I deres sværmeri tilsøler de lægemet, lader hånd om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Og så videre fra vers 17. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere sagt af vor Herres Jesu Kristi apostle, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælelige, de mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herres Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I en år skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Kan man forestille sig en brevskriver, der har en mere positiv tilgang til dem, han skriver til, end den, vi her møder hos Judas? I er elsket af Gud, siger han helt i begyndelsen af brevet. Hvis du fik et brev, og dem får de fleste af os jo ikke ret mange af mere, men hvis du fik et brev, der begyndte med at understrege, at du er elsket af Gud, er jeg sikker på, at du ville have vældig lyst til at læse videre. Elsket af Gud. Kan man få bedre ord at høre? Kan det begynde bedre denne eftermiddag i Helsinge LM med ordene elsket af Gud? Er det ikke netop en hovedårsag til, at vi er forsamlet her i dag, for at høre, at vi er elsket af Gud? Et sandt og levende og ægte Guds barn betragter det aldrig som en selvfølge at være elsket af Gud. Når du ser ind i dig selv, er det ikke det elskværdige, du får øje på. Du ser noget andet, noget som ingen andre kan se lige så skarpt og omfattende, som du selv kan. Andre kan nok se, at du ikke er fejlfri og har givetvis også oplevet denne side af dig mange gange. Men selv ser du langt mere end det. Du ser ikke bare dine mange fejl. Du ved, at du huser et syndigt hjerte, og at der fra det udgår et utal af syndigheder, som ofte, eller i hvert fald under tiden, kan fylde dig med væmmelse og lede, med mismod og opgivenhed. Vi ved ikke, hvilke kristne Judas retter sit brev til, men ud fra indholdet er det mest sandsynligt, at der er tale om en kristen menighed med jødisk baggrund. Men da brevet er en del af Guds ord, er det naturligvis også dermed et brev til dig og til mig. Du er elsket af Gud. Lad det være det første, denne prædiken skal understrege. Du er ikke elsket af Gud, fordi alt går som smurt i dit kristenliv. Du er elsket af Gud, fordi han elsker uforskyldt dem, som han selv har kaldet ind i sit rige. Og så er der et forhold mere, der gælder dig som troende, som Judas også understreger det her i begyndelsen af sit brev. Du er bevaret for Jesus Kristus. Vi møder ordet bevare en gang mere i brevet, nemlig i vers 21, hvor Judas kommer med denne opfordring. Bevar jer selv i Guds kærlighed. Vi er bevaret for Jesus Kristus. Det er den åndelige virkelighed, der er bragt i stand ved Guds nådefulde indgreb til frelse i vort liv. Men kristen tro har intet med noget selvkørende at gøre. Det er Gud, der i sin kærlighed bevarer. Vor opgave er, som Judas fortæller os det, at bevare os selv i denne kærlighed. Eller sagt med lidt andre ord, vi skal konstant og vedvarende være og leve der, hvor Guds kærlighed i Jesus kan gennemstrømme os og forny os, så troen holdes levende. Judas udtrykker denne sag sådan i vers 20. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Der er et stykke opbyggende arbejde, som enhver troende skal tage vare på. Vi er som Guds børn, så at sige, troens håndværkere, når det gælder vort eget liv. Vort trosliv er ikke at forstå som et færdigbygget hus, der nærmest er vedligeholdelsesfrit. Vi bygger til stadighed. Hvad det er for elementer, hvor hellige tro opbygges af, har Judas noget særligt at sige om i sin indledningshilsen i brevet. Der står nemlig i vers 2, barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Barmhjertighed, fred og kærlighed fra Gud er frelsens tre grundpiller. På den baggrund kan det måske undre, at Judas formulerer sig, som han gør. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. I stadig rigere mål. Kan det blive rigere, end da vi modtog frelsens rigdom i Kristus? Ja, det kan det. I Peters andet brev, kapitel 3, vers 18, lyder det sådan til os. Voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Glæden i evangeliet fik vi, da frelsen holdt sit indtog i vort hjerte. Men evangeliet er så rigt, at dets fylde skal udvikle og udfolde sig mere og mere i vort liv. Du vokser i dit trosliv ved at nåden i Kristus bliver større og mere dyrebar for dig gennem dit livsløb og ved at erkende stadig mere af, hvem Jesus er for dig og i dig. Vi er frelst ved Guds barmhjertighed, fred og kærlighed. Men der skal ske en vækst i dig, i det, som du allerede ejer. Paulus taler i Efeserbrevet kapitel 4, vers 13 om, at vi skal nå frem til at være fuldvoksne mennesker. Og når jeg nu ser ud over forsamlingen, så synes jeg jo egentlig, at jeg ser fuldvoksne mennesker. Nogen måske næsten lidt mere end fuldvoksne, som jeg selv. Men fuldvoksen i åndelig forstand er noget lidt andet end i biologisk forstand. Vi skal vokse og nå frem til at være fuldvoksne mennesker, og her taler Paulus om en åndelig side af dette. Og han fortsætter med at sige, at det at være fuldvoksne mennesker, det er at nå frem til en vækst, der kan hvad? En vækst, siger han, som kan rumme Kristi fylde. Det er at være fuldkommen. Det er at vokse til, at Kristi fylde vokser i os. Der må aldrig være stilstand i dit kristenliv. Altid skal du være på vej mod ny erkendelse. Nåden i Kristus skal blive rigere og rigere for dig, som årene går. Det er det vigtigste, der er at sige om det, vi kan kalde for vækst i helliggørelse. En kristen må aldrig henfalde til den opfattelse, at han i sit trosliv har nået et stade, der indebærer, at han nu ikke længere kan komme højere op. Det stærkeste ord i hele skriften, der taler imod en sådan opfattelse, har vi i 1. Korintherbrev, kapitel 8, vers 2. Her siger Paulus, hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som man bør kende det. Kender du evangeliet? Ja, siger du. Det gør jeg. Og det glæder jeg mig over, at jeg har lært at kende. Men, siger Paulus, du kender endnu ikke evangeliet sådan, som du bør kende det. derfor skal du vokse. Så Kristi fylde udfolder sig stadig mere og mere i dig. Barmhjertighed, fred og kærlighed være med os i stadig rigere mål, som Judas udtrykker det. Sådan opbygger vi os selv på vor hellige tro. Sådan bevarer vi os selv i Guds kærlighed. At det ikke er vores kræfter og vores indsats, vores endelige frelse beror på, understreger Judas dog på en meget stærk måde sidst i brevet. Han siger om Gud i vers 24, at det er ham, som formår at værne os mod fald og stille os over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel. Det er tankevækkende, men også særdeles trostyrkende, at forfatteren til dette brev er Judas. Hvem var han egentlig? Ja, han præsenterer sig selv i vers 1 som Jakobs bror. Om Jakob skriver Paulus i Galaterbrevet kapitel 1 vers 19, at han var bror til Jesus. Judas og Jakob var altså brødre og havde Jesus som deres storebror. Vi ved, at ægteskabet mellem Maria og Josef gav dem mindst 6 børn foruden Jesus, der var den ældste. Det fremgår af Markus evangeliet kapitel 6 vers 3. Her tales der blandt andet om Jesu søstre, så dem må der have været mindst 2 af, måske endda flere. Men Jesus havde også 4 navngivne brødre. Jakob og Josef, også kaldet Josef, og så Judas og Simon. Vi har nogle meget bedrøvelige ord om Jesu 4 brødre i Johannes evangeliet kapitel 7 vers 5. Her hedder det, at ikke engang hans brødre troede på ham. De var vokset op sammen. Jesu brødre havde været tættere på ham end de fleste andre. Alligevel stod de uden for troens liv. Man kan være tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan blev det lykkeligvis ikke ved at være, i hvert fald for Jakob og Judas, og sandsynligvis heller ikke for de 2 andre brødre. Men om Jakob og Judas ved vi, at de blev vundet for Guds rige. Hvordan og hvornår det skete, har vi ingen konkret viden om. Men begge kom de til at levere et brev til det nye testamente. Og det er meget stærkt at høre dem begge præsentere sig. Hvis nu at du var i familie med en af dem, der er højt på strå, mon så ikke, at du på en eller anden måde nok skulle få ud gennem sidebenene, at det forholdt sig sådan. Og Jakob og Judas, de var jo i familie med en, der var højt på strå. Men hvordan præsenterer de 2 sig? De præsenterer sig nemlig på samme måde, Jakob i sit brev og Judas i sit. Og der står der, at de præsenterer sig ikke som Jesu Kristi bror, men som Jesu Kristi tjener. De kendte deres plads. Du har måske en søster eller en bror eller andre familiemedlemmer, der ikke som du lever livet sammen med Jesus. Jesus havde oplevet akkurat det samme. At han har bedt for sine søskende er hævet over enhver tvivl. Jakob og Judas er en frugt af et sådant bønsliv. Judas siger i vers 21, at vi skal bede i Helligånden. Det indebærer også bønnen for de ufrelste. Når vi beder i Helligånden, lader vi den hellige ånds vældige kræfter komme til udfoldelse. Kun han kan omvende vantroens børn. Vi skal lade Jakob og Judas og deres indgang i troen være til inspiration, trøst og hjælp for os, når vi beder for vore kære, især dem, som vi ikke har med på himmelvejen, og som piner og plager os dagligt. Ud fra vers 3 ser det ud, som om Judas egentlig ville have skrevet til sine læsere om, som han udtrykker det, vor fælles frelse. Altså givet det nogle flere ord, det der drejer sig om, hvad der er vort fællesskabs omdrejningspunkt og hovedsag, frelsen i Jesus. Men han bryder ligesom sig selv af og går i en anden retning. Og det gør han på en meget alvorlig baggrund. Han formaner i vers 3 sine læsere til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. I hvert fald tre forskellige måder bruger det Nye Testamente ordet tro på. Vi har den frelsende tro, som vi mestendels tænker på i forbindelse med ordet tro. Men vi har også en af nådegaverne, som hedder troens nådegave, som nogen har fået til på en særlig måde at kunne udbede sig noget af Gud i kraft af den nådegave, de har fået betroet. Og så har vi en tredje måde, det Nye Testamente udtrykker dette med troen på, og det er det, vi har her på stedet. For her står ordet tro som en betegnelse for den kristne lære i sin helhed. Og denne lære i sin helhed er et budskab, som der ikke kan, og som der ikke må ændres ved. Det er, som Judas beskriver det, en gang for alle overdraget den kristne menighed. Men det er ikke alle, der mener, at det er et budskab af uforanderlig karakter. Nogle vil gerne lægge noget til, trække noget fra, eller lige frem omforandre budskabet, som vi kan se af de følgende vers. Den kristne tro var dengang, som desværre også i vor tid, udsat for mange angreb. Derfor formaner Judas de kristne til at kæmpe for troen. En formaning, der er lige så aktuel i dag, som den var for små 2.000 år siden. Uden kamp smuldrer den kristne tro. I vers 4 fortæller Judas om kampens årsag. Der har sneget sig nogle mennesker ind i den kristne forsamling, siger han. Selve ordet at snige sig ind må kalde på en råben vagt i gevær. Tre ting siges der i dette vers om de indsneende personer. De er ugudelige, de misbruger Guds nåde, de fornægter Jesus Kristus. Med en sådan karakteristik skulle de egentlig være lette at afsløre. I det græske ord for at snige sig ind ligger betydningen, at det sker i hemmelighed eller i ubemærkethed. De indtrængende har altså ikke slået på stortromme for deres falske tro. De har skjult deres ugudelighed bag en tilsyneladende from tale om Guds nåde og om Jesus Kristus. Vi kan ikke nå at komme ind på alle versene i brevet i karakteristikken af de indsneende vranglærere. Vi må nøjes med at berøre nogle af versene. Judas beskriver i vers 12 de falske troende som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn. Eller sagt på en anden måde, deres tale om det åndelige er uden reelt indhold. Den gode sky, hvad er den kendetegnet ved? Den er kendetegnet ved, at den fører regn med sig til den tørre jord, så der kan vokse noget op af jorden. Disse ugudelige beskrives her som vandløse skyer. Der er ikke sand åndelig næring i deres budskab. Videre karakteriserer Judas dem i samme vers 12 som træer, der står uden frugt om efteråret. Der er ingen åndelige frugter at plukke fra deres liv. De giver ikke troende mennesker noget at leve af, så de kan nå frem til den endelige forløsning hos Gud en gang. Judas siger lige frem om dem i vers 19. De er kun sjælelige. Og så kommer de tre efterfølgende meget stærke ord. De mangler ånden. De mangler ånden. Og et Guds barn kan man ikke være, uden at eje Helligånden boende i sit hjerte. Og en tjeneste i Guds rige fungerer ikke, hvis man mangler ånden. Disse indsneende personer var mennesker, der manglede ånden. Og derfor havde de ikke noget frugtbringende at give til menigheden. Forfærdelige ord. Disse indsneende vranglærere forstår, som vi ser det i vers 4, Guds nåde som et budskab, der måske nok omhandler syndernes forladelse, men omhandler syndernes forladelse på en sådan måde, at det ikke er spor problematisk at tillade sig selv og give sig selv frihed til at boldre sig i synden. For man har jo ordet om syndernes forladelse. Og når jeg boldrer mig i synden, så beder jeg bare om Guds nåde, og så er alt i orden igen, og så kan jeg gå ud og fortsætte med at boldre mig i synden. Der står her i vers 4, de misbruger Guds nåde. De misbruger Guds nåde til tøjlesløshed. Og derfor, vers 16, følger de også deres egne lyster. Og vers 18 fortsætter med at udvide ordene fra vers 16 ved at sige, de følger deres egne ugudelige lyster. De lever tøjlesløst, vers 4, og dermed i fornægtelse af den frelse, Jesus er kommet for at give os. I et sandt troende menneskes indre lyder der nemlig altid et nej. Et nej til ugudelighed og værslige lyster. Sådan taler Paulus i Titus brev, kapitel 2, vers 12. Og det er Guds nåde, siger Paulus i samme kapitel, vers 11, der opdrager os til dette nej. I samme øjeblik, at nåden har fået indgang i et menneskes hjerte, er der kommet et nej til ugudelighed og værslige lyster. Det hænger sammen med, at nåden, som jo er Guds frelsende indgreb i vort liv, også har den side i sig, at den siger nej til ugudelighed og værslige lyster. Guds nåde er syndernes forladelse, ikke syndernes tilladelse. Luther siger det meget træffende et sted sådan, langt hen imod slutningen af hans liv. I 1539 siger han det sådan i et af sine skrifter. Den Kristus eksisterer ikke, som er død for de syndere, som ikke efter syndernes forladelse afstår fra synderne og fører et nyt liv. En sådan Kristus eksisterer ikke. Begyndt er ikke endt. Det må du vide, som har din Jesus kendt. Bliv ved at stride. Sådan sang vi det før i Brorsons salme. Det er også budskabet med lidt andre ord, Judas fremfører i vers 5-7. Den underfulde udfrielse af Egypten, vers 5, endte jo med vantro for langt de fleste. Vers 6. Engle med et højt værv forlod deres rette bolig i den himmelske verdens virkelighed og gik evig undergang i møde. Vers 7. Og de særdeles frugtbare områder Sodoma og Gomorra og de omliggende byer endte i goldhed og undergang på grund af synd. Nej, begyndt er bestemt ikke endt. Bliv ved at stride. Vi skal kæmpe for den tro, som en gang for alle er blevet overdraget os. Ellers kan det gå os så galt, at vi ender som Kain, vers 11. Kain var jo det første ugudelige menneske på jorden. Eller som Bileam, også vers 11, der lod sig lede af griskhed, havesyge, pengekærhed og umoral. Eller som Kora, stadig vers 11, der gjorde oprør mod sine åndelige ledere. Ledere, som Gud havde kaldet og indsat til at lede menigheden. Men Kora ville ikke bøje sig for Guds beslutning om, hvem der skulle være ledere. Kora ville selv være det. Her ser vi i vers 11 et lille udsnit af de mange ansigter, som synden kan have. Men syndens indhold er altid, at den drager os ned i sølet og fjerner os fra nåden, hvis vi indstiller kampen imod den i vort liv. Det er sandt, hvad Brorson digter i den salme, vi skal synge om lidt. Jeg går i fare, hvor jeg går. Min sjæl skal altid tænke, at Satan alle vegne står i vejen med sin lænke. Den største fare for os består nok i at tænke, at vi ikke går i fare, hvor vi går. Det åbner nemlig vejen for, at indsnegne falske trosopfattelser får plads i vort Guds liv til vort eget frafald og fordærv. Vi skal synge videre med Brorson i samme salme, som jeg lige citerede fra, denne gang vers 5. Jeg går med Jesus, hvor jeg går. Han har mig ved sin side. Han skjuler mig med sine sår og hjælper mig at stride, hvor han sit fodspor lod. Der og kun der. Der sætter jeg min fod. Eller sagt endnu en gang med Herrens bror Judas ord i vers 20 og 21. I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed. Og så kommer der en vigtig tilføjelse. Mens I venter på, at vor Herres Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Det første, du tænker på, en gang, når du står i himlen, hvad du jo helst skulle ende med at gøre en gang, det er ordet barmhjertighed. Det er det første, du tænker på. mens I venter på, at vor Herres Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Håbet om den kommende herlighed har stærke bevarende kræfter i sig. En dag står vi foran vor himmelske far, som Judas beskriver det så herligt, uden fejl. Og hvor bliver det skønt at se på sit eget liv og sige, nu er der ikke mere at komme efter. Jeg er uden fejl. Jeg er uden synd. Og hvad medfører det? Jo, naturligvis det, som Judas fortsætter, efter han har sagt ordene uden fejl, så må det jo selvfølgelig efterfølgende komme med disse ord og fulde af jubel. For det er jo netop det, vi vil komme til at opleve en gang. At vi er fulde af jubel, fordi der ingen fejl og synd længere klæber til os. En dag står vi sådan foran vor himmelske far. Den virkelighed må ikke glippe for nogen af os. Derfor kæmper vi for den tro, som en gang for alle er blevet overdraget os. Amen. Herre, vi takker dig for den herlighed, som du har kaldet os til. Tak, at vi allerede oplever den nu, igennem din nåde, alt det, du er for os her og nu. Og tak, Herre, at hele fylden af din nåde skal åbenbares for os, når vi står der engang for den himmelske trone, uden fejl og fulde af jubel. Herre, giv os, at håbet må leve stærkt i os, mens vi vandrer her på jorden, så vi altid har dig ved vores side i vor vandring. Du, som er den eneste, der kan dække og skjule al vores synd, alle vore fejl. Herre, tak, at en dag er det sket med det, så står vi uden synd, uforgængelige og ukrænkelige i din herlighed. Herre, vi beder om, at du i din barmhjertighed vil holde ud med os, og til sidst i din barmhjertighed føre os til dette herlige, evige liv, som du har bestemt for os. Amen. Og nu skal vi synge nummer 75, som jeg lige har citeret fra, og vi kan jo måske særligt tænke på det, der står i det femte vers. Men vi må godt tænke på alle versene, mens vi synger. Men måske særligt vers 5.